Radio Magazine. U narednih pola sata možete čuti. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn sumnja da ekonomski angažman na Zapadnom Balkanu Kina zapravo koristi za širenje svog političkog uticaja na Evropsku uniju kroz mala vrata. Zbog sve učestalijih likvidacija na ulicama gradova Srbije koje nose mafijaški potpis, Komitet pravnika za ljudska prava traži da se preispita rad bezbednostnih struktura. Predsjednik Jukoma Milan Antonijević.
Neaktivnost, to jest nemogućnost da se ovako nešto spreči, govori o tome da ne postoji dovoljna ili spremnost ili dovoljna sposobnost unutar ovih službi da se bave ovim pitanjima, i to je nešto što je alarm.
Rusi sve češće prodaju nekretnine koje su prethodnih godina kupili na Crnogorskom primorju. Ruskinja Korina Malonova nastanjena u Budvi.
Zato što oni puno kupili nekretnina ovdje, a sad druga promjena u ekonomiji u Rusiji, sada rubelj pao, a evra gore. I kada oni ovdje sada prodaju, oni zarade pare.
Region se ove sedmice oprostio od muzičke legende Olivera Dragojevića koji je preminuo u nedjelju, njegov kolega Džiboni.
Imali smo u jednom čovjeku ono što je svijet ima sreća, na to da čovjek sjedne za klavir i da se sam za klavirom i njegov glas da se dogodi čarolija. Izgubili smo ono što je svijet imao u Stevie Wonder, Frank Sinatra možda on. Možda on je puno najboljih je on, sam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre toga o namjeri predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović da na 23. godišnjicu od završetka vojno-policijske akcije Oluja odlikuje hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača, što u Fondu za humanitarno pravo u Beogradu ocenjuju kao lošu i što neće doprineti pomirenju u regionu, zabeležio Dušan Komarčević.
Pa ja mislim da je ovom porukom negde poslata poruka svim aktivistima za ljudska prava koji se negde bave posljedicama sukoba i negde je poslata poruka svim ljudima koji hoće da kažu da javno da se stide onih koji su zločine činili i koji negde žele da prosto ti ljudi ne dobijaju prosto toliki prostor koji dobijaju.
To u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže Sofija Todorović, programska koordinatorka inicijative, koja dodaje da će ova organizacija nastaviti da, kao i do sada, ukazuje na značaj suočavanja sa prošlošću. Dragan Šormaz, narodni poslanik iz redova naprednjaka, kaže da ne komentariše sudske presude, ali dodaje da svako ko je odslužio kaznu ima pravo da se vrati u društvo i javni prostor.
Kada neko izvrši kaznu, obaveza društva je da mu pomogne da se socijalizuje i da bude deo društva. A ne još više, još i posle zatvorske kazne da bude izopšten iz društva. To niti je humano, niti je ljudski, niti u skladu sa demokratskim principima.
Podsjetimo, Haški tribunal osudio je Šljivančanina, bivšeg oficira Jugoslovenske narodne armije, na 10 godina zatvora zbog pomaganja mučenja zarobljenika, koje su pripadnici JNA izveli iz Vukovarske bolnice nakon ulaska u taj grad novembra 1991. godine, a potom prepustili pripadnicima paravojnih formacija koji su ih likvidirali na poljoprivrednom dobru Ovčara. U razgovoru za specijalnu emisiju Radija Slobodna Evropa, Haški tribunal posle kraja, iz decembra 2017. godine, Šljivančanin je negirao da je odgovoran za zločine nad ranjenicima koji su ubijeni u noći između 20. i 21. novembra 1991.
Ja sad ne znam tačno koliko je na Ovčari ljudi nastradalo i to je sramota što se desilo, to sam rekao i pred sudom i oni koji su to napravili, ali znam sigurno da pripadnici moje jedinice, ni ja u tome ništa učestvovali, a to je to ukazano i pred Međunarodnim sudom. Ako vas interesuje, pročitajte u presudi, pojavljam se javno da govorim istinu.
Tu, kako je on naziva istinu, Šljivančanin je želeo da podeli sa javnošću na tribini koju je u Beški 16. januara 2017. godine organizovala Srpska napredna stranka. Međutim, debata je nakratko prekinuta u trenutku kada je reč dobio bivši oficir JNA.
Dobro da, dragi prijatelji, došlo je da ja nešto kažem.
Aktivisti inicijative mladih tada su izašli sa transparentom koji je imao poruku da ratni zločinci treba da zaćute da bi se progovorilo o žrtvama, nakon čega su izbačeni, a neki od njih su bili i fizički napadnuti. Presuda aktivistima inicijative mladih za ljudska prava pokazuje da u Srbiji i dalje postoje teme koje se ne smeju dovoditi u pitanje, a jedna od njih je i uloga zvaničnog Beograda u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, kaže bloger Tibor Jona.
Od Vojislava Koštunice pa sad na ovamo, uključujući tu nažalost i vlast Demokratske stranke, Niko nije dovodio vrednostno u pitanje ratove 90-ih, pa toga ne može da bude čudo da ni oni koji su ih vodili, a koji su danas na vlasti ovakvi ili onakvi, preobučeni ili ne, zapravo ih ne dovode u pitanje.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
O sve učestalijim ubistvima u Srbiji nakon likvidacije poznatog srpskog advokata Dragoslava Ognjanovića, ali i prethodnih likvidacija sa mafijaškim potpisima, mnogi mediji označili su Srbiju kao malu Kolumbiju. Na drugoj strani, predstavnici policije se javno hvale da je u Srbiji u posljednjih nekoliko godina manje krivičnih dela i ubistava. Pripremila Branka Trivić.
Ubistvo advokata Dragoslava Ognjanovića, uz informacije da postoje liste za odstrel, kako je saopštio Komitet pravnika za ljudska prava, ukazuje da je neophodno preispitati funkcionisanje BIA i MUP-a, dok ćutanje čelnika ovih institucija zaslužuje razmatranje njihove odgovornosti, odnosno njihove smene sa ovih funkcija. Upitan upućuje li njihov navod o neophodnosti preispitivanja funkcionisanja ovih institucija na indicije o povezanosti organizovanog zločina i bezbednosnih struktura, Milan Antonijević iz Jukoma za Radio Slobodna Evropa kaže.
Tako je, informacije o vezom MUP-a i BIA sa ovim kriminalnim klanovima mi nemamo, međutim neaktivnost, to je nemogućnost da se ovako nešto spreči, govori o tome da ne postoji dovoljna ili spremnost ili dovoljna sposobnost unutar ovih službi da se bave ovim pitanjima, i to je nešto što je alarmi, što zahteva hitan odgovor. Da li je to podnošenje ostavke ako niste u stanju da obezbedite mir u Beogradu i drugim mestima ili neka druga, ali ta odgovornost zaista mora se utvrdi. Također očekujemo i od Narodne skupštine, od Odbora za bezbednost. Nismo videli neke hitre akcije ovog odbora, mislimo da su one neophodne.
Smatra Antonijević. Povodom navoda Jukoma o ćutanju čelnika bezbednosnih struktura, Jugoslav Tintor, predsjednik Advokatske komore Beograda, za Radio Slobodna Evropa kaže da kad se dogodi teško ubistvo poput likvidacije Ognjanovića, niko ne očekuje da policija i tužilaštvo dnevno raportiraju javnosti o tome šta čine.
Ako neko u nekom periodu vremena ne daje nikakve informacije, nemam problem sa tim ako se u nekom periodu vremena dođe do konkretnog rezultata. Način kako policija radi, kako tužilaštvo radi, to nije zaista uobičajeno da sad svakog dana se izađe pa se referiše javnosti do čega se došlo. Nas zanima problem napada na sve advokate i u sklopu toga rasvetljavanje ubistva kolege Miše Ognjanovića. To je ono što je težište.
Kaže Tintor. Bezbednosne strukture, pre svega policija, javno se hvale da je u Srbiji u posljednje 4 godine manje krivičnih dela nego u prethodnom periodu. Početkom godine državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dijana Hrkalović rekla je da je prošlo vreme kada nije postojala iskrena volja da se država obračuna s kriminalom. Više nema zaštićenih za razliku od nekih ranijih perioda kada su kriminalci slobodno šetali ulicama i bili ugledni građani koje niko nije smeo ni da pogleda, zaključila je tada Hrkalović. Kriminolog Dobrivoje Radovanović za Radio Slobodna Evropa kaže da su to pre svega političke izjave i da su zvaničnici koji o tome pričaju najčešće oni koji dolaze iz političkih partija ili policijski rukovodioci u ovoj zemlji i da to pričaju iz čisto političkih razloga.
Da li je bezbednostna situacija bolja ili nije, treba da kažu stručnjaci, a stručnjaci uglavnom kažu ne, ona nije bolja nego je gora. I prirodno je da bude gora jer je organizovani kriminal različitog profila uzeo više maha nego što je to bilo ranije kada se on formirao. Sada je on stabilizovan, učvršćen, dobro ekonomski potkovan u zemlji, dobro involviran u državne strukture ili političke strukture u zemlji i ne može ni teorijski ni praktično da bude povoljnija bezbednostna situacija.
Ocenjuje Radovanović i osvrće se na učestala ubistva u Srbiji.
Ako gledate samo ubistva tog organizovanog kriminala, ona prirodno variraju u nekom obliku sinusoide, malo padnu, pa skoče, pa ponovo padnu, pa tako redom. Dakle, to ne zavisi, nažalost, mnogo od namera političara i ideja političara, nego zavisi od toga koliko država snažno kreće u borbu protiv tog organizovanog kriminala.
Da bi krenula u snažnu borbu protiv organizovanog kriminala, država bi morala da ispuni nekoliko uslova koje ne ispunjava, kaže Radovanović.
To je prvo da ima nezavisno pravosuđe, jer ako je pravosuđe zavisno od izvršne vlasti, a postoje isprega organizovanog kriminala i izvršne vlasti, da i pravosuđe ne može biti nezavisno. To podrazumije naravno i taj drugi uslov, da nema selektivnog gonjenja. Pa nekoga gone, nekoga ne gone. Treće, mora se dosledno kažnjavati primjenom zakona, a ne dogovorima. Sa organizovanim kriminalom ne sme biti dogovora. Moraju kazne biti žestoke, jer tako se smanjuje recidivizam istih ljudi da ponovo dođu na scenu.
Ističe Radovanović i zaključuje da je najvažniji od svih uslova da se raskine veza između struktura države, političkih partija, političara, pravosudnog sistema, policije, bezbednosnih službi i organizovanog kriminala. Podsjetimo da je ubistvo advokata Ognjanovića 19. od početka godine, koje ima karakteristike mafijaških likvidacija, kao i da je to treće ubistvo advokata za manje od 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalnog programa o kontroverzama koje karakterišu projekat izgradnje prve deonice autoputa Bar Boljare, koji je dobio još jednu perlu. Naime, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn sumnja da ekonomski angažman na Zapadnom Balkanu Kina zapravo koristi za širenje svog političkog uticaja na Evropsku uniju kroz mala vrata, a da je crnogorski autoput jedan od portala za realizaciju ovog njenog strateškog cilja. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Odgovor Ministarstva vanjskih poslova na pitanje u vezi sa ocjenama Evropskog komesara za proširenje Johannesa Hahna nismo dobili, čime je nastavljeno vladino ćutanje na Hahnovu zabrinutost da bi Crna Gora zajedno sa ostalim zapadnobalkanskim aspirantima za članstvo u Evropskoj uniji mogla biti sredstvo za širenje kineskog političkog uticaja na Evropsku uniju. Odgovarajući na pitanje portala Politico, koje zemlje Zapadnog Balkana stavlja u kontekst opasnosti da postanu trojanski konji Kine u Evropskoj uniji, Hahn je rekao da je prethodnih godina najveći dio zapadnih briga bio usmjeren na ruske aktivnosti, ali i da postoji mnogo više razloga za nespokojstvo zbog Kine koja je napravila niz značajnih investicija u infrastrukturne projekte u regionu.
This is exactly the case with this famous highway in Montenegro.
To je upravo slučaj sa famoznim autoputem u Crnoj Gori. Ovo je također šema ili, recimo, kineski biznis model po kom oni nude atraktivne ili manje više atraktivne zajmove koji se, ako ne možete da ih otplaćujete, pretvaraju u kapital. Mislim da treba da budemo oprezni u vezi sa ovim strateškim konceptom Kine i reagujemo na odgovarajući način. Mislim da će ovo biti jedan od najvećih izazova za Evropu.
I think this will be one of the great challenges of Europe.
Hahnov scenario govori o mogućnosti da Kina preuzme vlasništvo nad budućim autoputem zbog nemogućnosti Crne Gore da otplaćuje kredit kineskoj Exim banci i preko vlasništva nad tako važnim infrastrukturnim objektom ostvari značajan politički uticaj u Crnoj Gori, koji bi dobio novu dimenziju kada Crna Gora uđe u Evropsku uniju. Ekonomski analitičar Zoran Radulović, koji se nedavno javno upitao zašto vlada države koja je članica NATO, a novac uopšte mora da traži po Dalekom istoku, kaže da Kina ima legitiman interes da uposli višak kapitala. Sporno je targetiranje zapadnobalkanskih država koje i u samim članicama Evropske unije kineski novac dobrodošao, kaže Radulović.
Oni ulažu veliki novac već 4-5 godina, samo čini mi se da je sporna ta teza da rade samo sa zemljama koje nisu članice Evropske unije. U krugu 16-orice su, koliko se ja sjećam, i Hrvatska, i Rumunija, i Mađarska, i Bugarska, čini mi se i Grčka, praktično sve zemlje iz ovog dijela Evrope koje su članice Evropske unije su i na popisu onih koji imaju intenzivnu saradnju sa Kinom, odnosno koji su od Kine vukli ozbiljan novac.
Hahnova teza je još jedna u nizu kontroverzi koje je projekat autoputa Bar Boljare karakterišu od samog početka, od svečanog obilježavanja početka izgradnje 2009. u Gornjim Rkama kod Podgorice, iako je aranžman sa tada odabranim izvođačem Hrvatskim Konstruktorom raskinut i prije nego što su radovi stvarno počeli. Izgradnja prve dionice od Smokovca do Mateševa je zaista počela tek 6 godina kasnije, maja 2015. Za izvođača radova na dionici dugoj 41 km izabrana je kineska kompanija CRBC, a finansira ga država Crna Gora sa 688 miliona eura pozemljenih od kineske Exim banke, dok će ostatak od 120 miliona izdvojiti direktno iz budžeta. Iako zbog grejs perioda od 6 godina otplata glavnice još nije ni počela, projekat je već uzdrmao javne financije, pa je državni dug odavno premašio 60% BDP-a, a i dalje ima tendenciju rasta uprkos brojnim povećanjima poreza i akciza, koji su dodatno pritisnuli inače nizak životni standard većine građana. Pošto je kredit izražen u američkim dolarima, ocjene opozicije i dijela NVO sektora da se radi o netransparentnom kreditu čije je posljedice teško pretpostaviti, dobile su značajnu potvrdu u periodu naglog rasta američkog dolara kada je na površinu isplivalo da Crna Gora nije obezbijedila nikakav mehanizam zaštite od valutnog rizika koji i danas postoji. Koliko vlada spretno upravlja ovim projektom pokazalo se i prošle godine kada se ispostavilo da je sklopljen ugovor kojim je za sve sporove određena nadležnost kineskih sudova. Ugovor sa kineskim izvođačem radova je kritikovan zbog mnoštva drugih razloga, ali poseban kuriozitet predstavlja činjenica da njime nije predviđena izgradnja prilazne petlje na sjevernom obodu glavnog grada. Vlada je to podrazumijevala, ali kineski CRBC prednost nije dao vladinim pretpostavkama, već ugovoru koji ne podrazumijeva takvu obavezu izvođača radova, pa će petlja na Smokovcu poreske obveznike koštati dodatnih 30 miliona eura. Međutim, opravdanost cjelokupnog poduhvata nije sporna samo zbog tankih javnih financija koje se suočavaju sa megaprojektom i vladine nedoraslosti svim finesama ugovornog i kreditnog aranžmana. Trenutno se gradi samo četvrtina cjelokupne trase, a za nastavak gradnje vlada investitorima nudi javno-privatno partnerstvo, što čini se neće ići lako zbog skepse evropskih zajmodavaca koji su zabrinuti zbog skupih garancija koje bi Crna Gora trebalo da ponudi, što bi dodatno problematizovalo stanje javnih financija. Reuters je svojevremeno objavio nalaze dvije studije, francuske firme Louis Berger za vladu Crne Gore i američke kompanije URS koja je rađena za Evropsku investicionu banku. Obje su zaključile da nema dovoljno saobraćaja koji bi opravdao koncesiju za autoput, odnosno da bi vlada morala da odobri godišnje subvencije od više desetina miliona eura da bi koncesija postala privlačna za strane investitore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon Kine o poziciji Rusije u Crnoj Gori. Naime, u njoj su nazad nekoliko godina Rusi bili najbrojniji kupci nekretnina, pre svega na primorju, a sada su sve češće njihovi prodavci. Zašto, istraživala je Jasna Vukićević.
Prema podacima MUP-a, oko 4.500 državljana Ruske federacije ima privremeni ili stalni boravak u Crnoj Gori. Nema podataka koliko je nekretnina u vlasništvu Rusa u Crnoj Gori, ali samo u Budvi ih je prema opštinskim podacima oko 3.600. No već neko vrijeme uočljivo je da Rusi sve češće prodaju nekretnine.
Što se ruskih klijenata tiče, pojavljuju se trenutno kao jako dobri prodavci, međutim, nerijetko i kao kupci, ali generalno dominantne su adrese kao prodavci.
Definitivno Rusi više prodaju, ima kupaca Rusa, nema više tih basnoslovnih cifara da kupuju vile i placeve, da plaćaju nešto van svake tržišne vrijednosti.
Ivan Đurđevac iz agencije Montenegro Prospekt u Kotoru kaže da su razlozi najčešće u finansijskoj računici.
Razlozi za to vjerojatno još uvijek onaj dobar za njih povoljan odnos eura i rublje, tako da u tom nekom reciprocitetu dobijaju neku dobru kupovnu moć kod kuće kad konvertuju taj novac u svoju valutu. I eto generalno još uvijek smatram da se prevashodno ljudi tržišnom logikom se vodeći tako računaju onaj konačni saldo.
Slično kaže i Ruskinja Korina Malonova.
Ja sam u Crnoj Gori 5 godina, imam nekretninu i stan.
Zbog čega Rusi, kako nam kažu, u agencijama za posredovanje prodaju danas nekretnine?
Zato što oni puno kupili, može 8-9-10 godina nekretnina ovdje, a sad druga promjena u ekonomiji u Rusiji, sada rubelj pao, a evro gore. I kada oni ovdje sada prodaju, oni zaradat pare.
Planirate li vi da prodajete nekretnine?
Ja ne, zbog toga što ja ću biti ovdje stalno u Crnoj Gori.
Još jedan razlog utiče na povećanje prodaje nekretnine u vlasništvu Rusa. Zbog legalizacije objekata, čija je prva faza prijavljivanja upravo završena, povećava se broj onih koji žele prodati stanove, kaže Tomislav Ranković iz budvanske agencije Kamin nekretnine.
Ovaj zakon legalizacije je dosta uticao na prodaju jer ljudi koji jednostavno ne žele da uđu u proces legalizacije su dolazili kako bi prodali svoju nekretninu, što se kaže brzo i hitna prodaja, međutim i ta brza i hitna prodaja i spuštanje cijenja im ne garantuju da će prodati jer teško neko želi da kupi nekretninu koja nije regularna.
Da li je i u kojoj mjeri legalizacija uticala na kupoprodaju nekretnina, bit će jasnije krajem godine kada budu poznati statistički parametri u poređenju sa lanjskim, kada je u Budvi registrovana ukupna vrijednost kupoprodajnih ugovora nekretnina od oko 100 miliona eura. A hoće li legalizacija uticati na cijene nekretnina, teško je prognozirati, kaže Đurđevac koji smatra da će taj proces donijeti pozitivne benefite za buduće klijente.
Vjerovatno da hoće uticati na cijene, u kom obimu to je teško reći, u svakom slučaju za svako tržište, pa i ovo je pozitivno što se taj proces otvorio, načeo i pokrenuo. Tako da i tu će stvari biti dosta transparentnije, za same kupce će biti stvari dosta jasnije.
Najskuplje nekretnine su u primorskim gradovima i njihova cijena zavisi od više faktora. U stambenim naseljima Budve, Tivta ili Kotora mogu se naći od 1500 do 5000 eura po kvadratu, ali ima i skupljih lokacija. To su tri turistička projekta Lušćica Bay, Porto Montenegro i Porto Novi, u kojima se kvadrat prodaje i za 8000 do 12000 eura. Ono što je obilježje kupaca i ekskluzivnih, ali i ostalih nekretnina u posljednjih par godina je da dolazi gotovo sa svih meridijana, konstatuje Đurđevac.
Još uvijek su turski klijenti dosta prisutni, jako zahtjevni kao klijenti i kupci. Nije situacija monolita kao ranije da klijenti dolaze pretežno iz jedne ili druge sredine, ima i da kažem sa skoro svih strana svijeta, tako da imamo i Francuza, imamo klijenata iz skandinavskih zemalja, imamo Izraelaca, Sjedinjenih Država. Prevashodno radeći u Kotoru, mi smo opet nekako dospjeli na dobar glas, dobrim marketingom i objavljivanjem u Lonely Planetu i tako dalje. Tako da Kotor polako počinje da pribira neke benefite od tog svog dobrog imena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zbog neažurnosti crnogorskih vlasti, njihov posao sve češće obavlja javnost kao i mediji. Za slučaj oštećenih grobova crnogorske dinastije Petrović u krugu Cetinjskog manastira, za koje su krivicu godinama jedni na druge svaljivali mitropolija crnogorsko-primorska i državne ustanove, bio je dovoljan samo klik fotoaparata i zdušna reakcija medija. Više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
Gest savjesne Cetinjanke, koja je na svoj Facebook profil okačila fotografije oštećenih grobova u kojima počivaju zemni ostaci nekoliko članova dinastije Petrović-Njegoš, bila je iskra koja je u gotovo svim domaćim medijima zapalila plamen. Slike nadgrobnih spomenika u nedopustivo zapuštenom stanju, nedostojnom jedine crnogorske kraljevske porodice, uzdrmale su javnost. A ona je tek tada saznala da godinama unazad odgovornost za ogroman nemar prema dvorskom groblju međusobno prebacila Državna uprava za zaštitu kulturnih dobara i Srpska pravoslavna crkva, koja upravlja manastirom u čijem dvorištu se sakralni objekti nalaze. Na varvarski odnos prema tom kulturnom dobru iz Ministarstva kulture odmah su reagovali naloživši njihovo vraćanje u prvobitno stanje. Taj slučaj nije jedini gdje je brza i koordinisana akcija poslovično posvađanih crnogorskih medija pokrenula rješavanje problema i utvrđivanja odgovornosti. Tako nas novinarka Lista vijesti Tina Popović posjeća kako je taj dnevnik u novembru prošle godine, zahvaljujući svom insajderu u Narodnom muzeju na Cetinju, otkrio porazne činjenice o istorijskom nacionalnom blagu koji se u njemu nalazi.
Televizija i novina Vijesti pokrenule su priču o nestanku skoro 3000 muzejskih eksponata za koje nikad nije utvrđena materijalna vrijednost, a koji su nestali iz cetinskih muzeja. Uglavnom se radi o komadima Njegoševog namještaja, slikama poznatih autora i drugim eksponatima.
Tim povodom formirana je vladina komisija koja treba da izvrši reviziju tog slučaja. Iako rezultata još nema, Popović u prvi plan stavlja to što su u priču Vijesti podržali i ostali mediji u Crnoj Gori.
Vijesti negdje zapravo pokazalo da ukoliko smo svi na istom zadatku možemo da napravimo bolji pritisak na donosioce odluka da se pozabave konkretnim slučajevima. Da li ćemo uspjeti svi zajedno da izguramo ovu priču do kraja? Najmanje to zavisi od medija. Mi smo tu da opominjemo, ali isto tako ne možemo preuzeti ulogu donosioca odluka, odnosno odgovornih za takvo stanje.
Pritisak glasila urodio je plodom i na drugim primjerima državne ili društvene nebrige i nemara. Jedan od drastičnih primjera te vrste koji je zapanjio bio je slučaj nedavne zamjene beba u kliničko-bolničkom centru u Podgorici, koji je otkrio medijski javni servis. Donedavni urednik prvog programa RTSG-a, Saša Mirković, o tome za Radio Slobodna Evropa kaže.
Htjeli su to da zataškaju, međutim, kako smo mi objavili tu informaciju, pošto smo je potvrdili, svi su mediji kasnije prihvatili, tako da je toga dana i narednog to izazvalo dosta bure u javnosti crnogorskoj. Slijedile su onda i reakcije iz vrha kliničkog centra, ministarstva zdravlja, krenuli su i ostavke.
Da je u crnogorskim prilikama uloga medija ključna u detektovanju zloupotreba u društvu, ukazuje i Kristina Mihajlović iz Udruženja Roditelji, koje je 2012. otkrilo frapantne detalje o ponižavajućem tretmanu porodilja i lošim higijenskim uslovima tamo gdje bi to najmanje trebalo da bude, na odjeljenju za neonatologiju u Podgoričkom kliničkom centru.
Pokazalo se i u tom slučaju i mnogim drugim slučajima gdje su na mediji bili partneri da su mnoge stvari se mnogo lakše promijenile i da su utjecalo na promjene upravo zahvaljujući medijima. I pokazalo se zaista da je to bio pun pogodak i da je to u stvari bio jedini način da se shvati koliko je važno da se situacija u konkretnom porodilištu promijeni.
Od medijskog analitičara Duška Vukovića zatražili smo objašnjenje kako to da su crnogorski mediji u svim tim konkretnim slučajevima pokazali efektivnu moć, koordinaciju i slogu u izvršavanju svoje društvene uloge, dok su sa druge strane oštro podijeljeni kada je riječ o takozvanim korupnim pitanjima u zemlji.
Kad se propituje politička pozadina društvenih fenomena, onda je već drugačija situacija. I tu dolazimo na onaj teren gdje se mediji radije sučeljavaju nego što zajedno dejstvuju u interesu javnosti. To govori o tome kako su mediji povezani sa nekim dijelovima društva i politike na način kojih obavezuje da više budu bliži interesima tih dijelova društva nego da rade u interesu cijeloga društva. Tako da imate medije koji propituju one koji imaju institucionalnu moć, a imate i druge medije koji propituju one koji propituju institucionalnu moć.
Mogu li crnogorski mediji zaista biti sedma sila i gdje počinje, a gdje se u Crnoj Gori zaustavlja njihova moć? Ponovo Duško Vuković.
Tamo gdje ne propituješ političku pozadinu fenomena, odreaguješ empatično, ali gdje počneš da propituješ, to uvijek dođeš do nekih konkretnih ljudi, konkretnih interesa i tu se zaustavlja. Ili dođeš do velikog oglašivača, pa nećeš da se baviš čak i društvenim fenomenima na način na koji bi možda trebalo se baviti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I za kraj, Hrvatska ali i cela regija su se oprostili ove sedmice od pevača Olivera Dragojevića, koji je preminuo nedjelju, osobe koja je posljednjih nekoliko decenija bila simbol dalmatinske pesme, zabeležio Enis Zebić.
Vjeruj u ljubav, jer ljubav je sve. Vjeruj u ljubav, ne živi bez nje. Vjeruj u ljubav i sačuvaj nju. Vjeruj u ljubav.
Ovo je bio Oliver Dragojević u Pariškoj Olimpiji travnja 2006. na jednom od vrhunaca svoje karijere koja je potrajala punih 50 godina, a koja je imala nebrojeno vrhunaca. Sa glazbom od malih nogu, sa početnim neuspjesima koje je prevladao krvavim radom, a nakon toga u ne baš slaboj konkurenciji, decenijama kralj dalmatinske pisme. Da je bio kralj, potvrdio je na vijest o njegovom odlasku narod koji je izišao na trgove po cijeloj Dalmaciji i pjevao njegove pjesme, a ne pamti se kada je to posljednji puta netko doživio. Smo izgubili u razgovoru za jednu privatnu televiziju, podsjetio je njegov mlađi kolega i prijatelj Zlatan Stipišić Givoni.
Imali smo u jednom čovjeku ono što je svijet ima sreća, su na to da čovjek sjedne za klavir i da se sam sa klavirom i njegov glas da se dogodi čarolija. Izgubili smo ono što je svijet imao u Stevie Wonderu, jednog hrabroga, nevjerovatnog pjevača koji u stvari nikad nije stajao u leru i išao u tabani stazama, nego je koji uvijek nikad nije prestao sebe tražiti. Mislim da je ono puno toga čemu smo se mi divili u svijetu. Frank Sinatra je možda on. Možda on je puno najboljih, je on sam.
Bar će 50-ak njegovih pjesama biti zapamćeno decenijama. Nebrojeni su njegovi prijatelji, poznanici ili ljudi koje je slučajno susretao, koji ga pamte samo po dobrom. A kako će biti zapamćen među onima koji vole njegovu pjesmu, lijepo je opisao splitski književnik Ante Tomić. Nije to bilo za derneke, za dočake sportaša ili za fiš piknike i ribarske večeri. Plemenit je glas tog povučenog, šutljivog, vrlo privatnog Velolučanina bio za tihe ponoćne ure i pjesme o samoći i čežnji, o teškim, užasnim životima bez ljubavi, o boli koju smo nekad nekome nanijeli ili koju je netko drugi nama nanio, o krivnji oprostu, kaže Tomić u jednom od svojih boljih tekstova. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo vas da nas možete pratiti na našoj web stranici kao i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin.